halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. waa hoona sendigisteel dhammaan tiimba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha May waa 2017 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arintan oo maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdeg ah ugu dhawaaqi doono in waayisan ognahay saaka aroornimadii in agaasimaha guud ee Atlanta dambi baarista loo yaqaan FBI du shaqo ayuu ku jiray oo hawl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toos ah u watay.
kaasi waxa uu ahaa Faisal Dirri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka isla mar ahaantaasina ka hadlayay madaxweyne Donald Trump oo xalay shaqada Kerry ee agaasimihii dambi baarista Mareykanka FBI da James Comey. Warbixin ayaan dhegeystayaal idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah
falalka la xiriira Islaam nacaybka Mareykanka oo la sheegay inay 6 jibaarsadeen.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu shaqadii keeriyay agaasimihii hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI da James Comey. madaxweyne Donald Trump ayaa waraaq uu soo saaray waxa uu talaadadii ku sheegay in Comey uusan awood u lahayn in uu xafiiskaasi uu hoggaamiyo. agaasimaha FBI da Mareykanka waxa uu shaqadiisu ay tahay muddo 10 sano inuu xafiiska joogo hal mar keliya, iyadoo Comeyna 4 sano kahor uu magacaabay madaxweynihii hore ee Barack Obama. waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eriyey, ilaa iyo hadda ma uusan sameyn wax hadala. sababaha shaqada looga eriyey Comey ayaa waxaa laba waraaqadood ay soo kala saareen gariiqaanka guud Jeff Sessions ku-xigeenkiisa Rudd ay ku tilmaameen in Comey uu sharciga gacmihiisa uu ku qaatay.
madaxweynaha Donald Trump ayaa Pentagonka u fasaxay inay qalabeeyaan dhaqdhaqaaqa guddiyinta ee qaybta ka ah ciidamada dimuqraadiyiinta Syria, tallaabadaasi oo ka caraysiisay dowladda Turkiga oo saaxiib dhow iyo isbahaysiba la ah NATO oo Mareykanka uu ka mid yahay. madaxa afhayeenka Pentagonka Dana White ayaa talaaladii sheegtay in xoogaga kurdiyiinta oo ah in ka badan kala bar ciidamada dimuqraadiyiinta Syria in la qalabeyn doono si ay u xaqiijiyaan inay guul ka gaaraan kooxda ISIS ee magaalada Raqqa ee dalka Syria. White ayaa sheegtay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa keliya ee isbahaysiga Mareykanka uu taageerayo ee awood u yeelan kara inay qabsadaan Raqqa. Ankara ayaa ka soo horjeesatay isbahaysigan Washington ee kurdiyiinta. waxay Turkiga maleeshiyaadka kurdiyiinta u aqoonsan yihiin urur argagixiso oo xiriir la leh ururada kale ee la mamnuucay ee uu ka mid yahay PKK, kuwaas oo muddo sanada ahba dagaal kula jira dalka Turkiga. aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shaqada ka eriyey James Comey oo ahaa madaxii hore ee hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI oo loo soo gaabshay waxa uu ku eedeeyey inuusan awood u lahayn inuu hay-addaasi hoggaamiyo. James Comey ayaa waxa uu baarayay wararka la xiriira suurtagalnimada in Ruushku uu xiriir la yeeshay xubno ka mid ah ololihii doorashada Trump. Comey oo 4 sano ka hor u magacaabay madaxweyne Obama ayaa intii uu xafiiska joogay tallaabooyin uu qaaday waxay ka caraysiisay labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eriyey, ilaa iyo hadda ma uusan sameyn wax hadal ah oo bulshadu la wadaagay. Sababaha shaqada looga eryay James Comey ayaa waxa ay ku kala sheegeen labo qodobood oo ay soo kala qoreen dariiqanka guud Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa Rudd in Comey uu sharciga uu gacmihiisa ku qaatay. Faisal Dirri oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga taageera isla mar ahaantaasina falanqeeyay arrimaha Mareykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu VOA u sheegay in arrinkani ay noqotay mid ama ka gelisa dadweynaha Mareykanka.
Runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaan ah ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdeg ah ugu dhawaaqi doono. Waayo sidaan ognahay saaka aroornimadii agaasimaha guud ee laanta dembi baarista loo yaqaan FBI-du shaqo ayuu ku jiray oo hawl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toosa u watay kadib markii uu ka war helay in shaqada laga eriyay kadibna warqad loo dhiibay oo xagga telefoonka loogu akhriyay. Marka arrintan runtii yaabay ku keentay dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda dalka Mareykanka. Sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay xubno badan oo kamid a labada aqal aqalka baarlamaanka iyo aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Marka weli waa arrin cusub oo faalladeedu ay socoto. Laakiin si aad u aragto waxaad arki kartaa xisbiga dimuqraadigu inay durba aad uga hor yimaadeen. Qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo uu McCain ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado. Laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu hawlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray, khaasatan arrintii Clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sabab uga dhigay wuxuu leeyahay in uu ku fashilmay baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey. Arrimahaasu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu cayriyey.
Ma cadda sababta uu madaxweyne Donald Trump uu u qaaday tallaabooyinkaasi isagoo ka duulaya dhacdooyin dhacay koor bishii November inta aan isaga la caleemo saarin. Faisal ayaa mar kale sharaxaya sababahaas.
Runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka ka dhacay sanadkii haddayna soo dhaafay inay arrintani lug ku leedahay. Waayo waxa cad bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushku. Madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga, balse taasi waxay ku caddaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta Ruushka ku saabsan. Laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council of madax bannaan inuu arrintan baadho. Marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrinta ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagu arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka.
Talabadaasi waxa ay keentay in ay falcelin xoogan ka bixiyaan qaybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaan xubnaha xisbiyada dhexdooda. Richard Burr oo guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in ay dhibto warka ah in shaqada Comey laga eriyey. Waxa uu ku sheegay in arrinkaasi ay tahay khasaare u soo hoyatay qaranka iyo FBI-da intuba. Jamaal Aadan Cabdullaahi waa taxliile siyaasadeed oo Mareykanka arrimihiisa ka faallooda, waxaana uu ka warramayaa xilligan sababta keentay in madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eriyo James Comey.
Madaxweynuhu siduu warqadii uu ku casilay amaha guud ee maaragtay barista ee Mareykanka waxa uu ku micneeyey uu yiri waa tala ay iisoo jeediyeen iyo xeerilaaliyaha guud iyo ku-xigeenki baan maaragtay ku casilay. Laakiin dadkii arrintaas uma bogeynin oo laguma qancinin oo haddii aad maaragtay fiisha ama dadkii maaragtay arrinta xiriirka la xiriira baarahayay faragelinta ay Ruushku isku dayeen inay ku sameeyaan doorashada lasoo dhaafay Mareykanka dadkii aad bay maaragtay ula fakaceen. Marka arrin lagu qanca maahan, arrin la sugahayeynana ma ahayn. Sideedana James Comey ama maaragtay directorku waxa uu laga sugahayay maalinta Khamiista in uu maaragtay uu ka markhaati kaco laga wareysto su-aalo laga weydiiyo arinta ay daba joogan golaha odayaasha oo kale ee guddi hoosaadka qaabilsan sirtoonka marka ninkii oo barimaha bari dambe la sugayo oo islaamaan isla caawa shaqadii laga eriyay waxa noqotay arin lala fajaco
John McCain oo ah jamhuuri isla markaasina madax ka guddiga amaanka qaranka iyo arimaha dawladda ayaa sheegay in madaxweynuhu awooddaas ee shaqada kaga eri karayo agaasimaha FBI uu leeyahay uuna arrinkaasi ku xushmeynayo xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sharciga u qaabilsan senatka ayaa arinta Trump ku sheegay in ay tahay waxa ay ugu yeereen Nixonian ay ula jeedaan dhacdadii oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon uu shaqada kaga eriyay saraakiil baaraysay fadeexadii Watergate ee dhacday horaantii 70-meeyadii taas oo ku lug lahaa madaxweyne Nixon oo keentay in markii dambena uu xafiiska ku waayo balse Faisal Dirri ayaa qaba in labada dhacdo aanay isku mid ahayn
arintii Nixon haddaan dib ugu noqono oo Saturday Night Massacre lab magac baxday ee ahayd inuu shaqada ka eriyay habeen sabtiya arin aad uga duwan bay ahayd arintan oo ah arin cadayn dhaba lagu hayay marka ninkii Nixon inuu arin dambi fal dambiyeed faraha kula jiray baa Nixon lagu hayay laakiin wax fal dambiyeed oo hadda madaxweynaha talada haya lagu hayaa oo cadi ma jirto laakiin waxa kale oo u baahan inay dadku fahmaan madaxweynuhu awood buuxda buu sharciga u siinayaa inuu agaasimaha FBI da laanta dambi baarista markuu doono uu ka eriyay karo shaqada
agaasimaha FBI da Mareykanka waxa aalaaba magacaaba madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa ansixiyay sanadka waana shaqo hal xilli oo ilaa 10 sano uu xafiiska u joogay James Comey waxa magacaabay 4 sano ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba wax aysan jecleysan uu ku dhaqaaqay muddadii uu xafiiska u joogay Comey doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore ayay dimuqraadiyiin badan oo ay ku jirto musharrixii laga guuleystay Hillary Clinton waxay aaminsan yihiin in Comey uu qayb ka ahaa guuldaradii soo gaartay xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu dib u furay wax ka yar 2 toddobaad xilligii doorashada kiiskii lagu baarayay isticmaalka emailkeeda gaarka ee Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taasoo Clinton laf ahaanteedu ay sheegtay inay sababtay in dadadu fara badan ay shaki ku abuurtay codadkii ay Hillary Clinton siin lahaayeen.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintan inooga diyaariyey ruqsayntii madaxa FBI-da James Comey.
Waatahay subax wanaagsan dhegaystayaal halka duula naga dhegaysanaysaan waa VOA warbixin ay soo saareen golaha sameynta Mareykanka ee Kerr loo soo gaabiyo ayay ku sheegeen in ay korodhay tirada ficilada ku saleysan Islaam nacaybka ee Mareykanka Jaamac Buule Jaamac iyo warbixintan inoo haya
warbixin ay soo saartay ururka Kerr ee u dhareeyaa muslimiinta Mareykanka ayaa sheegaysa in 600 oo jeer ay kor u kacday fal dambiyeedka la xiriiray muslim nacaybka dalka Mareykanka Abdulqadir Aadan Maxamuud Jengeli waxa uu ka mid yahay indheergaradka magaalada Seattle ee gobolka Washington ee ka mid ah deegaanada ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalka Mareykanka waxa uu sharaxayaa waxa sababi kara kicitaanka dambiyada Islaam nacaybka
hadda waxa keeni kara ugu weyn waa arrimihii Donald Trump iyo dadkii support gareynayay ay ku campaign gareeyeen oo muslimiinta oo aan terrorismada iyo la kala saarayn dadka islaamka ah iyagoo target gareynayay wixii aan xataa maaha muslimka kaliya ee Mexicanka Jewishka oo meelo badan oo sidaa la socotid halkan Jewishka la target gareeyay sanagoogyadoodii masaajidyadii la target gareeyay oo qof aan hubsan waxa laga hadlayo ha jiray miidiyadii baa bumbunisay oo wixii ay ku hadlayeen dadkaas kambeynka ku jiray oo Donald Trump u horeeyo ayaa dadku iska qaadanayaa dadku waa dad aad caamo u ah qaarna isaga jiray bay nacayb horay oo dadka soo gelaya waddanka waddankan waa inuu ahaadaa waddan cadaana marka hore kabacdina kristana marka taas haddii wax ka bedelan dadku samaynayaan oo dadka laga arko waddanka inay soo gelayaan oo dadka brownka sida Mexicanka iyo carabta iyo dadka madawga ah iyo dadka islaamku ba waxa weeyaan way dad caama ah oo dad tira badan laakiin ka badnayn boqolkiiba afar ka badnayn aamiin afartan ka badnayn ayaa arrintaas ka dambeeya
jengeli waxa uu nala wadaagayaa xusuustiisa faldabiyeedyada islaamka nacaybka ku salaysan ee lala xiriirinayo falalka hadda ay keel soo tirisay ee gobolkiisa ka dhacay.
Waxaan anigu un kolnoon xusuustaa gabar jaamacadda dhiganaysay oo jaamacadda lagu dhuftay dhala lagu dhuftay iyadoo khamaar xiran oo dee islaamnimadeeda dharkay xirantahay looga laga garanayo ayaa dhala lagu dhuftay. Arrintaas way socotaa processkeeda maxkamadda iyo qofkii ku dhuftay. Marka waxa weeyaan taasun baa ka xusu
Fartuun Cilmi Weli waa madaxa ururka Isroon oo ah urur u dhaadhayaaqa caafimaadka, khaasatan caafimaadka haweenka iyo qoyska. Waxa ay nala wadaagaysaa waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ay iyagu u adeegaan.
Midabka qaarku wuxuu ku soo baxaa dhowr qaybood. Organization kanaadu wuxuu la shaqeeyaa qaxootiga cusub iyo facailooyinka, familyooyinka. Dhibka noogu weyn hadda aan aragno waxa weyaan guryihii oo low income-ka dadka ay dowladda ka saacidi jirtay, guryo la-aan xun dadkii ku dhacday, dadkii guryaha lahaa gurbiyo bannaan, ee markay arkaan inay qofkani Soomaali yahay oo Muslim yahay u diidayaan inay guryo ka ijaaraan. Taas waa number one. Kan kalena waxa waaye askartii oo joojinaysa oo tigit yani ganaaxi ka badiyey. Taas waa talabaad iyo ah mid gumeys midabtikor caadi oo jiro oo dadkii dagaal un lagu wado iyo kadeed lagu wado. Marka waxay waxyaabaha sugbaday shaqaalihii shaqadiiyo bannaan aan la siinaynin ilmaheenni iyo dadkii xitaa professionalka ahaayo shaqadii qabsan kara aan la siinaynin.
Marka
dhinaca dhaqaalaha nagala dagaalaya.
Mar kale Fartuun Cilmi Weli oo sharaxaysa raadka ay muslimiintu ku yeelan karto dembiyada noocan oo kale ah.
Waxay ku yeelanaysaa caafimaadku wuxuu ka kooban yahay inaad guri heshid, inaad dhaqaale heshid, inaad community aad ku xiran tahay, inaad meel aad nabad ku dareemayso aad joogto. Midabtikoorku afartaas qaybood oo soo sheegaba uu astaameynaya oo dadkii haddayna meeshay ku noolaayeen ina nabad ku dareemayno 24 saacad sii cariiri ku jiraan way badan dad sikaroogii aada u batay, cuduradii dhimarka dhimaayo depressionka ugu batay, dadkiina islahadalkii oo ku batay iyo cariirigii guryo la-aantii dhaqaale darada saan sheegay. Marka arrintan waxaa uga bixi karnaan inaan isku duubnaano oo aan iska yareyno jifujifadan ay arrimaan xoogaa nagu jiro oon anagu isku nimaano oo waddanka iska celinno midabta koorkaan oon isku duubnaano andaas waxaan ka shaqeynayna insha allah.
Ugu dambeyntiina Cabdiqaadir Aadan Maxamuud Jengeli ayaa waxa uu sharaxayaa haddii ay la soo gudboonaato dadka Soomaalida iyo muslimiinta kaleba arrin ku saabsan muslim nacaybka waxa ku haboon inay sameeyaan.
Horta inay dadku panic noqdaan ma fiicna oo iyagoo degan inay fiicnaadaan oo ay wixii dhacaba ay u gudbiyaan poliiska dabadeedna maxkamaduhu ay la dabagalo oo aan laga harin wixii dhacay oo qofkii arrintaas ama sameeyey ama afa ahaato ama ficil ha ahaatee qofkii xagjirnimo oo diineed ama cunsuriyad midab ama kasoo jeed waddan kale qofkii ku kacaa waa waddanka waa dembi weeye. Marka inaan laga harin oo laga aamusin oo qofkii ay ku dhacdaa inuu soo report gareeyo weeye. Waxaan leenahay community Soomaalida oo kale dadka kalena waa leeyihiin.
Dabcan waxaa la garan karaa tirada noocana inay aada uga sarreyn karto 600 jibaarka ay soo gudbisay hay-adda CARE maadaama tiradani ay tahay inta keliya ee loo soo gudbiyey hay-adaha amniga iyo ururada la halmaala sida CARE oo kale.
waataa subax wanaagsan dhageystayaal warbixintaasi jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinayay bal jaamac intuusan ka bixin ayaan jeclahay gaajo iyo macluul ka dhasha duruufaha abaaraha isdaba joogay ee soo noqnoqday dartood ayaa si loo helo cunto jaban oo ku filan dadka iyo dunyadaba waxa ay koox soomaaliha ay qorsheynayaan inay magaalada berbera ay ka furaan warshad casri oo soo saarta bur ka samaysan qamadiga oo dadka ku filnaada iyo buunsho xoolaha lagu quudiyo.
Jaamac horta aad baad u mahadsan tahay. Fikradda shirkaddan ka dambeysa hayaale xagga dadka iyo xagga xoolahaba maadaama run ahaantii waqti aada lagu jiro marka waa sustainable development waxyaabaha ay dadka reer galbeedku yaqaanaan waxtar leh oo waaraya oo xag dhaqaalena dee waddankii waxweyn kusoo kordhinaya runtii marka taasi weeyaan shirkadan aan wadnaa imika maalgelis daah furanna ummadda soomaali meel kasta joogaane waanu usoo bandhignay markaa taasaan wadnaa imika
waa tahay bal maalgeliska waad noo sharixi doontahay waxaa tiri horumarin joogta ah oo wax badan laga faa'iidayo bordery mills maxaa ka mida waxyaabaha ay soo saarayso
waxyaabaha ay soo saarayso waxaa ka mida daqiiqda adduunka lagu cuno ta ugu wanaagsan waa magaalada berbera iyo warshadan lagu samayn doonaa imika somaliland waxay soo deji sanad 200,000 oo daqiiqa marka waad ogtahay afrikana waxyaabaha lagu soo daadiya run ahaantii maadaama aanu jirin regulation xagga cuntada iyo waxaa soo idil waxyaabaha hadhaaga ah ee asia iyo yurub iyo meelaha kale ka imanaya ayaa lagu soo daadiya marka tani waxay noqonaysaa warshadii ugu horreysay ee qalab caalamiya oo ay ku baadho waxan ay soo saarayso oo nafaqadiisa xagga brotiinka xagga micronutritionka ama vitaminada waxaasoo idil cuntada laga helo ee run ahaantii dadka afrika ay u dayac daran yihiin in aanu samayno kaley soo saarsa waxa weyaan maalintii 600 godbadood oo buushiga ama raashinka xoolaha la siiyo iminka de xoolihiiba waxa weeyaan aada bay u taag daran yihiin oo adiga arkaya dad iyo dunyada waxyaabaha ka dhacaya oo weliba wax jaban dadka lagu siinayo dadka xoolaha leh oo aada loola saa'irayo maanta haddaan kuu sheego daqiiqda gadbada daqiiqdu hargeysa waxay ka joogtaa $24 ilaa $26 warshadan waxay kusoo saaraysaa waa $12 waxaana ku iibinaysaa waxay dadku ma fahantay magaransa ay ku iibsan karaan oo run ahaantii aan sidaa u qaali ahayn dadka maal gashadayna ee lacag fara badan ay ka heli karayaan
cabdiraxmaan waxaa la isweydiin karaa waxaad warshadda meesha ay ku taalla u doorateen inay noqoto berbera mar haddii wax soo saarka beeraha aad ka faa'iidaysanaysaan inaad dhul beeraadka u dhowaataan ama dhinaca iyo galbeedka hargeyso ama koonfurta maxaad berbera ku doorateen
horta waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marka warshad daqiiqeed la sameynaya waa qamarin ama sareen weeyaan adduweynaha gebigeedaba malaha 12 waddan markii aanu research ku sameynay yaaba qabadin ku filan oo adduunka wax u dhoofiyalay marka qabadinkani qabadin waddanka lagu beeraya ma aha waa qabadin dibadda laga soo iibsanayo black sea countries oo hoosh uu ka mid yahay oo kazakistan ka mid tahay oo meelo fara badan oo central asia ay ka mid tahay yaa qabadinka laga keenaya ee maaha qabadin waddanka lagu dhex sameynayo adduweynuhuna markuu warshadahan uu sameynayo runtii de qabadinka dibaddunbu kasoo iibsadaa oo guduu ku sameeyaa wixii aan warshado lahaynna de inta iyaga loo sameeyo unbaa loo keenaa sida somaliland iyo soomaaliya oo kale jawaabta labaad maxaad u doorateen berbera mashruuc intan leeg waxa weeyaan inaad lahaataa webi wax soo mari karaan ama bad ama train railroad system oo ku keeni kara de 10,000 daqiiqa oo aanay baabuur run ahaantii qaadi karin marka berbera waxay noqotay meesha ugu quruxda badan leh ee ugu fiican iminka xagga somaliland ee mashruucani uu ka hirgelayo maadaama waanad ogtahay dubai ports inay ka dhigi doonto meel caalamiya oo de dunyada magaranta la jaanqaada marka taasina anagoo ka faa'iidaysanayna iyo developmentka badan ee regionka iminka ka socda ayaanu berbera u dooranay
ugu dambeyntii cabdiraxmaan haddii fikirkii iyo qorshihii aada isla meel dhigteen goormee ayaad bilaabaysaan dhismaha iyo ficilka warshadan
dhismaha waxaanu bilaabaynaa insha allah bisha lixaad ama June 2018 intaa ka horreysana iminka waxaanu ku jirnaa diiwaangeliskii maalgashiga oo baanlijad fara badan baa naga soo xidhiira waxaa tegi kartaa bordermills.com halkaasa naga soo xidhiri kartaa shareskuna weli way furan yihiin oo maanan u xidhina
cabdiraxmaan axmed nuur oo ah madaxa shirkadda border mills isagoo kusugan magaalada toronto ee dalka canada ayuu wariyahayga jaamac buule jaamac u warramayey
waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin arbaca aroor idaacaddeena aroornimona waxaa idinku soo maqan qodoba ay ka mid yihiin ciyaarihii jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiiqsatay inay gaarto finalaha koobka Champions League, waxaana ay laba gooli gool ay kaga adkaatay lugti labaad ciyaar dhex martay kooxaha Juventus iyo Monaco taa oo ka dhacday waddanka Talyaaniga. Ciyaaryahan Mario Mandzukic ayaa daqiiqadiisa 23-aad goolka koowaad u dhaliyay naadiga Juventus, halka daqiiqadii 44-aad Dani Alves uu gool kale oo qurux badan uu dhaliyay naadiga kubadda cagta Juventus. Gool kaliya ayay naadiga Monaco dhalisay, waxaana labada lug marka la isku daro ay noqotay in 4 gooli gool ay naadiga kubadda cagta ee Juventus ay finalaha ku soo baxdo, kadibna iska xaadiriso 3-da bisha Juun. Waxay la dheeli doontaa labada kooxood ee Real Madrid ama Atletico Madrid, kooxda soo baxda oo iyagu lugtooda labaad galabta iyaguna ku dheeli doonaa gigada Vicente Calderon ee naadiga Atletico Madrid ay ku ciyaarto, iyadoo lugtii hore naadiga Atletico Madrid 3 gool waxba lagu soo awoodroonaday oo naadiga Real Madrid ay guusha ku soo raacday. Labada kooxood haddii Real Madrid ay soo baxdo waxa ay la dheeli doontaa naadiga Juventus oo finalaha isugu dambeysay 1998-dii markaas oo naadiga kubadda cagta Juventus sidaan oo kale semifinalaha ay kasoo badisay naadiga Monaco ee dalka Faransiiska, oo Real Madridna ay kasoo adkaatay naadiga Borussia Dortmund. Ciyaarta finalka ka dhacday waddanka Holland oo waagaasi lagu qabtay ayaa waxaa gooli waxba ay guusha ku raacday Champions League sanadkaasi qaaday naadiga Real Madrid. Hase yeeshee Real Madrid ay soo baxday Juventus iyo Real Madrid kooxda badin doonta 3-da Juun ayaa la ogaan doonaa dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Fadlan dhegeystayaal. waxaa haatana aan soo galnay xilligii aan heesaha wada idin soo barin jirnay Rio iyo Maxamed Saleeban Tubeec.
odkii maxamed saleeban iyo heestii riya ee bani xariisii jannaaha ka waraabiya dhegeystayaal. waxay u dambeysay idaacaddeena aroornimo wada jir halkan idin kaga soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. soo saarista waa Bashiir Cabdulaahi Abikar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.